Bilbila keessaniin tapha kubbaa miilaa tamsaasa kallattii ilaalu yoo barbaaddan appilikeeshiniin kun isiniin darbi. Sababni isaas aappiin kun adda waan ta'eef appilikeeshinii kubbaa miilaa ittiin ilaaltan kan biroo irraa dachaa hedduudhaan ni caala. Bilisaan tapha liigii hundumaa ittiin ilaaluu dandeessu qulqullina guddaadhaan osoo addaan hin ciccitin taphni kamiyyuu osoo isiniin darbiin ittiin ilaaluu isin dandeessisa. Maarri ammuma aappii kana buufachuun itti fayyadama. Akkaawuntii kana faaraa yoo taatan foolo gochuun viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuun hin dagatina.
Aappichas argachuudhaaf pilee istoor irra ni galtu. Iddoo sarchi isaa kana tuquudhaan faanos HD jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda aappii loogoo kana qabu isinii fida. Aappichas bilbila keessan irratti istoor gochuudhaan ooppiin jettanii keessan seentu.
Iddoo sarchi isaa kana tuquudhaan 021 jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda suuraan kana fakkaatu yeroo isinii dhufe suuricha irra tuquudhaan barreeffamni kana fakkaatu yeroo isinii dhufe gara gadiitti iskrool gochuudhaan iddoon istool aappii jedhu tuquudhaan ni buufattu. Aappicha erga buufatanii booda banuudhaan tapha barbaaddan ittiin ilaaluu dandeessu. Maarri ammuma aappii kana buufachuun itti fayyadamaaf viidiyoo kana jaallattaniirtu taanaan laayik sheer gochuu hin dagatin. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomantii irratti naaf barreessa. Galatooma.